stanoviska, ktoré by znížilo náklady štátnych nákupov, sa teraz objavili správy, že z plánovanej reorganizácie vypadnú ústredia práce. Reforma pritom už od začiatku čelí kritike, že sa príliš venuje len organizačným otázkam. Európska komisia dokonca podmienila jej financovanie posilnením nezávislosti a kontinuálnosti nášho štátneho aparátu. Expertná skupina pod úradom vlády a ministerstvom vnútra má do konca roka vypracovať nový zákon o štátnej službe a ten by mal opäť zaviesť princíp obsadzovania odborníkov, nie politických nominantov. V akej fáze je príprava a aké sú záruky, že štátnu správu dokážeme odpolitizovať? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s našimi hosťami. Tým prvým je odborník na štátnu správu Ľubomír Plaj. Dobrý deň, vitajte.
Ďakujem, dobrý deň.
A je s nami aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák, zapojte sa aj vy, a to tradične buď e-mailom slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou na čísle 7773 vo formáte Slovensko, medzera a váš text. A začneme tými najaktuálnejšími informáciami. Ako hodnotíte to, že postupne vypadávajú z reformy niektoré úrady? Najskôr sa hovorilo o krajských pamiatkových úradoch, potom úrady verejného zdravotníctva, teraz ústredia práce. Pán Plaj.
No, už sme tu boli svedkami integrácie a dezintegrácie. Toto môže predznamenať pohyb, alebo znova opakovanie, alebo nastúpenie na ten kolotoč integrácie, rušenia špecializovaných úradov a potom znova dezintegrácie. Takže je to taký precedens, ktorý sme si mohli odpustiť, pretože asi by nebol až taký problém, keď už sme sa rozhodli integrovať špecializovanú štátnu správu, tak by sa to malo týkať každého bez výnimky a skôr hľadať možnosti, ako optimalizovať prácu alebo činnosť jednotlivých ministerstiev a pozrieť sa na to, aká je vlastne výkonnosť aj rezortu práce, a potom sa zaoberať alebo riešiť otázku organizačného usporiadania.
Pán Sloboda, váš pohľad?
ESO bolo ohlasované ministrom vnútra ako gestorom, ako najväčšia reforma štátnej správy po roku 89 a premiérom Ficom dokonca ako totálna reforma štátnej správy. A to, ako ten proces prebieha, len potvrdzuje, že to nie je ani reforma, už vôbec nie totálna reforma. Je to proces, ktorý vedie k centralizácii moci v území. Vznikli opäť okresné úrady s prednostami, takže vznikli také silné, vysunuté pracoviská vlády a strany v území, pričom na druhej strane máme slabú samosprávu rozdrobenú, takže toto je to, o čo v ESE ide. Niečo sa pritom dá ušetriť, pričom ale dalo by sa podstatne viac, keby to bola skutočne totálna reforma a nie len štátnej správy, ale verejnej správy.
No, hovoríte o tom šetrení, môže to nejako nabúrať tie plány, ktoré sa avizovali, tie odstrihávania postupne tých jednotlivých úradov?
No, v prvom rade tie plány ako ostali niekde na ministerstve uzavreté, ako my o nich stále nevieme dosť. Aj. Takže boli len nejaké základné čísla vyhodené von, ale tie analýzy sú stále utajované, napriek tomu, že mali byť predložené na vládu, čo sa nestalo. Potom ďalšia vec je, že mal tu prebehnúť audit verejnej správy, ktorý žiadala Národná rada v decembri 2011. Teraz máme rok 2014 a audit nikde a nikto sa ani nepýta, že kde je. Takže tu sa to robí tak ad hoc.
Pán Plaj, váš pohľad na to šetrenie a to rušenie tých jednotlivých úradov z tej reformy, môže to narušiť ten plán šetrenia, ako to bolo pôvodne plánované?
No, myslím si, že ide o viac, než len o úspory. My potrebujeme komplexnú reformu, to je fakt, s tým sa dá súhlasiť, že táto reforma komplexná nie je. Chýba je jeden podstatný segment a tým sú ľudia, tam je systém, akým sa vlastne pristupuje k riadeniu ľudských zdrojov vo verejnej správe, a tam je vlastne celý ten blok zostal doteraz neriešený, nepovšimnutý. Teraz sa pracuje na reforme štátnej služby a je tu určitá nádej, že sa vlastne podarí naformulovať veci tak, aby sa dali považovať za súčasť komplexnej reformy verejnej správy. No a samozrejme, ak by sa podarili zrealizovať tie návrhy, na ktorých pracuje expertná skupina na úrade vlády, tak by sme zaznamenali určitý pokrok. Samozrejme, jedna vec je mať niečo na papieri a druhá je potom implementovať to do praxe, pretože tiež už máme skúsenosť, že mať len zákon samotný, aj keď dobre napísaný, sama o sebe nestačí. A ešte poviem, keď už hovorím o tom, poviem jednu vec, ktorá myslím si, že je typická alebo charakteristická pre naše pomery, že takýto koncept ako komplexná reforma verejnej správy a osobitne teda zodpovednejšia personálna politika sa nedá uskutočniť bez súhlasu, bez konsenzu vlastne všetkých aktérov, to znamená všetkých relevantných politických strán, ktoré tu máme. No a žiaľ Bohu, tá doterajšia prax dokazuje, že doteraz sa tu nenašiel politický subjekt, ktorý by bezvýhradne pochopil a podporil tento koncept a vždy to samozrejme stroskotá na tom, že tomu zámeru vybudovať profesionálnu, stabilnú a samozrejme politicky neutrálnu verejnú službu ako takú sa u nás nedarí, lebo chýba politická podpora.
A prejdeme k tomu odpolitizovaniu štátnej správy. Dokonca eurofondy na ESO dostaneme len, ak odpolitizujeme štátnu správu, veľmi zjednodušene povedané, od Európskej únie. Takže pripravuje sa preto aj nový zákon o štátnej službe. A povedzte, pán Plaj, v akom je to štádiu a čo by to malo obsahovať?
Paradoxne sa situácia opakuje presne ten istý scenár ako pred vstupom do Európskej únie v roku 2004. My sme mali samozrejme ambíciu byť členom, slúbili sme splniť podmienky a najmä riadiť sa hodnotami a princípmi, ktoré sú spoločné v európskom administratívnom priestore. Po vstupe sme samozrejme odstúpili od týchto sľubov a vlastne sme nedodržali tie podmienky, ktoré sme slúbili Európskej únii. Postupne sa tá podpora, tak ako som hovoril, politická profesionálnemu konceptu štátnej služby vytrácala, až sa to nakoniec demontovalo a všetko vrátilo do starých kolají, starých v tom zmysle, že podobne to fungovalo aj za komunistov a ako nevidím v tom veľký rozdiel a je to veľká nezodpovednosť zo strany politikov. A v súčasnosti znova stojíme pred tlakom Európskej únie dať si do poriadku tento systém. Únia sa už poučila, už nebude taká naivná, aby neprekukla tie postoje našich teda politických elít k tomuto problému a poistila sa spôsobom, že v pozičnom dokumente zadefinovala priority, ako si teda predstavuje použitie týchto peňazí. Ide skoro 15 miliard eur. A samozrejme v partnerskú dohodu, čo je zmluvný vzťah, podmienila vlastne zakomponovaním všetkých týchto podstatných vecí, ktoré garantujú stabilitu, profesionalitu a politickú neutralitu štátnej služby. A poistila sa spôsobom, ktorý by bolo dobre, keby aj ľudia vedeli a aby to aj politici vedeli. Niektorí to možno vedia, niektorí tušia, ale väčšina, a ako myslím si, že vôbec o tom nevie, že tá poistka teraz spočíva v tom, že sú zadefinované jednak podpis partnerskej dohody je zmluvný dokument, sú tam podmienky, ktoré ak sa plnia, tak sa čerpá, ak nie, tak sú tam sankcie. Ale sú zadefinované aj tzv. Ex ante conditionality, ktoré budú kontrolované v roku 2016 a keď nebudú dodržané, tak sa investované peniaze budú musieť vrátiť a zastavia sa všetky operačné programy. Takže teraz už to nie je len o tom, že niečo sme slúbili, sme v exkluzívnom klube a keď už tam sme, keď už sme členom, tak už nás tie podmienky členstva nezaujímajú. Teraz už to tak nebude.
Pôjdeme k detailom, ale najskôr pred tými detailami ešte na vás, pán Sloboda, otázka. Ste optimistom, že aj tieto páky, ktoré spomínal pán Plaj, by mohli viesť k tomu, že politici konečne dokážu odstúpiť od tej politizácie a že naozaj sa dostaneme k nejakej praktickej a výkonnej správe, ktorá nebude takto politicky ovládaná?
No, ja si nemyslím, že odpolitizovanie v štátnej správy je tým čarovným prútikom, ktorý štátnu službu premení na skutočnú službu občanom. Ako to je zjednodušené videnie a ja si nemyslím, že tam tkvie hlavný problém. Ja vidím hlavný problém v niečom inom. A to je v tom, že ľudia pracujúci v štátnej správe musia niesť zodpovednosť. Hmotnoprávnu, trestoprávnu, prosto za svoje konanie musia niesť zodpovednosť, musia byť jasné a vymáhateľné sankcie v zákonoch, to dnes nie je. Bežní ľudia, podnikatelia čelia sankciám, penále, keď nezaplatia včas. Štátna správa často neplní lehoty, nikto za to nie je zodpovedný, ako my to všetko platíme z našich daní. My sme postihovaní ako občania daňovníci, štátna správa si žije vlastným životom. Toto sú hlavné problémy, ktoré treba zmeniť. A nejaká stála štátna služba s úradníkmi celoživotnými a s nejakou definitívou, to si nemyslím, že je nejaké dobré riešenie. Možno pre isté segmenty tej štátnej správy, ale určite nie pre celok. Tam treba rozlišovať, že kde by sa toto hodilo. Ja si to viem predstaviť ako vhodný model niekde v miestnej štátnej správe, kde sa robí procesný výkon kompetencií v súlade so zákonom. Ale nie napríklad na ústredných orgánoch, na ministerstvách, kde sa tvorí politika. Ako tam si myslím, že ak budú dominovať ľudia v stálej štátnej službe, tak to môže byť aj brzda preto, aby sa vôbec nejaké reformy diali. Lebo ak príde nejaký minister, ktorý plní politický program, ktorý sa potom kompromisne dá do vládneho programu, keďže tie strany majú svoje politické programy, a potom plní nejaký program, tak to musí plniť s ľuďmi, ktorí vidia veci podobne a nie s ľuďmi, ktorých tam nájde. Hej. Takže potom to funguje tak, že si musí doniesť ten minister vlastných poradcov, takže platíme aj tých úradníkov, aj poradcov. Ako tam to treba rozumne nastaviť a nedá sa povedať len tak jednoducho, že odpolitizovaním sa stane len niečo dobré a vyriešime tým všetko.
Čiže po aké poschode by mali byť povedzme tí praktickí odborníci a na ktorých poschodiach už by mali byť tí politickí nominanti?
To je tá kľúčová debata, ktorá by mala prebiehať. Teraz sa hovorí o tom, že tí politickí nominanti by mali byť minister a štátni tajomníci. To je podľa mňa asi dosť málo, lebo tak sa politika nedá tvoriť, akože budete mať troch ľudí, ktorí sú ale v podstate výkonní a sú reprezentanti toho rezortu. Treba tam nájsť nejaký model, že pokiaľ sa dá ísť nižšie, kde by to bolo vhodné, možno generálny riaditeľ sekcií. Potom je tam ešte ďalšia vec, že či je dobrý model stála štátna služba na dlhé obdobie, alebo či by nebolo vhodné na niektorých miestach ísť cestou kontraktov na obmedzené obdobie, kde by sa jasne v tej zmluve povedalo, ako aj nejaké podmienky, ktoré ten človek má plniť a tie by sa dali potom nejako vyhodnocovať.
Reakcia, pán Plaj?
No, to je čistá politická interpretácia tohoto problému, ďaleko od odborného postoja. Musím to žiaľ Bohu takto jednoznačne povedať. A oprem to, čo teda tvrdím o skúsenosti, ktoré už vo svete sú s profesionálnou štátnou službou, my nič nové neobjavujeme. Ani sa nemusíme tak tváriť, že potrebujeme niečo riešiť. Všetko je vyriešené, len treba samozrejme veci aplikovať do našeho prostredia, ktoré má svoje špecifika. A tie špecifika práve súvisia s tým, že nemáme pripravenú, politicky nemáme pripravenú situáciu tak, aby sme tento koncept mohli úspešne realizovať. Úradníci nemôžu za to, v akom stave je verejná správa. To je veľmi mylná interpretácia skutočnosti, lebo za to zodpovedajú politici, ktorí prostredníctvom aj zákonodárneho zboru formujú legislatívu. Tie zmeny, ktorými prešiel zákon o štátnej službe, tie z úradníkov urobili čistých otrokov. Nechali ich na pospas politikom a politickému posudzovaniu toho, že kto na tých miestach vlastne bude sedieť.
Dobre.
A to proste, toto je hlavná príčina stavu, v ktorom sme, nefunkčnosti alebo malej efektívnosti verejnej správy.
Skúste aj vy, tak ako pán Sloboda povedal, že do akej výšky alebo do ktorých funkcií si predstavujete, že by mali byť teda odborníci a kde by mali byť už politickí nominanti?
To je také populárne a veľmi zjednodušené videnie celého komplexu týchto problémov.
Možno áno, ale ľudia sa takto pozerajú.
Však ja viem, jedno je interpretovať veci tak, aby sa ľuďom páčili, a druhé je riešiť vecne problém, ktorý je zložitý. To nie je jednoduchá záležitosť. Ale poviem to tak, že prakticky Základ je stabilizovať ten základný zbor profesionálov, úradníkov, štátnych zamestnancov, ktorí musia mať jasne zadefinované mantinely, v ktorých sa pohybujú, a musia cítiť, že majú aj právnu ochranu, ak od nich občan vyžaduje, aby sa chovali zodpovedne, teda tú ich integritu, bezvýhradnú oddanosť pravidlám, predpisom, zákonom, aby jednoznačne uplatňovali v každodennej práci, tak na to musia mať vytvorené podmienky. Teraz sú podmienky také, že každý úradník rieši jeden zásadný problém, existenčný problém, buď budem poslúchať stranické príkazy, alebo ma vymenia. Na to si politici otvorili, právne režim je nastavený tak, že majú otvorené dvere a môžu to urobiť kedykoľvek sa im zachce. Čiže v takomto prostredí nemôžete očakávať žiadnu kvalitu. To ako nalejme si čisté víno a povedzme, kto vlastne zodpovedá. Tá zodpovednosť je jednoznačne na politikoch. A ešte poviem jednu vec, aby som ako príklad potvrdil to, čo hovorím. Prejavila sa deficit verejných financií, viedol k tomu, že sa prijal zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ten sa musel prijať kvôli politickej nezodpovednosti. Čiže ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti vytvoril mantinely na to, aby sa nemohol generovať nezodpovedným správaním sa politikov verejný dlh. Ale ešte tomu predchádza jedno niečo, čo je dôležitejšie, a to je personálna nezodpovednosť politikov a politických strán. Čiže potrebujeme ústavný zákon o personálnej zodpovednosti, ktorý bude garantovať to, že konečne budeme mať šancu za nejakých 10, 15, 20 rokov vybudovať stabilnú, profesionálnu a politicky neutrálnu štátnu službu. Zatiaľ ani snívať o tom nemôžeme. Dobre, pretože nemáme na tento koncept dostatočnú politickú podporu.
Poďme k tým konkrétnostiam.
Podporu.
Už sa opäť hovorí o vytvorení nejakého úradu. Tak skúste povedať, vy o tom máte nejaké informácie. Ako by mal ten úrad vyzerať a ako by zabezpečil práve to, čo ste hovorili, že by sa tí ľudia nestriedali každé 4 roky, ale odborník by ostal na svojom mieste?
To je čiste profesionálna záležitosť. Každá organizácia, ktorá chce efektívne využiť ľudský potenciál ľudí, ktorí produkujú hodnoty, sa musí samozrejme starať o to, aby to robila nejakým strategicky transparentným spôsobom. To znamená, stratégia riadenia ľudských zdrojov je koncept, ktorý musí vyplynúť z nejakého jedného miesta, z vedenia tej organizácie, v tomto prípade to je štát, ktorý by na to mal mať zriadenú takúto centrálnu inštitúciu, ktorá vlastne zodpovedá jednak za implementáciu zákona o štátnej službe a potom aj samozrejme za všetky odborné problémy, ktoré súvisia s riadením ľudských zdrojov, s ich optimálnym rozložením, nasadením a využitím. Bez toho to nejde. To sme my prakticky jedna z mála krajín, ktorá nemá takto centrálne riadenú koncepciu v personálnej politiky v štáte. A navyše, keďže toto nemáme, chýba nám taká centrálna inštitúcia, ani nemáme informácie o tom, ako nemáme personálny informačný systém pre riadenie štátnej služby, ktorý by poskytoval relevantné údaje. My ani v medzinárodných porovnávaniach a prieskumoch nie sme schopní dodať. Sme členská krajina OECD a prakticky jediná, ktorá nemá centrálny zber údajov o stave štátnej služby.
Dobre, necháme reagovať pána Slobodu. Plus doplním, v minulosti už Úrad pre štátnu službu existoval, zrušili ho, takže nech sa páči.
Áno, k tomu som práve chcel niečo povedať. My tu dnes hovoríme o tom, že by sme sa mali vrátiť k modelu štátnej služby, v ktorom existuje Úrad pre štátnu službu. To je niečo, čo sme tu pár rokov po roku 2002 mali a pán Plaj bol na čele toho úradu vtedy. Ja mám skúsenosti s tým, ako to fungovalo vtedy aj zvnútra, keďže v roku 2001 až 2004 som bol zamestnancom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a viem, ako tie výberové konania vtedy prebiehali, to bola čistá fraška, ako dopredu bolo jasné, kto bude potvrdený na základe tých konkurzov, že slúžilo len na to, aby sa formálne potvrdili ľudia, buď tí, ktorí v tých funkciách boli, alebo tí, ktorí sa do nich dostať mali. Takže to je ďalší problém ako takej tej dvojtvárnosti na Slovensku, ktorej sme sa nezbavili ani po komunizme, že tu sú isté veci, ktoré sú na papieri a na papieri sú dobré, a úplne iná je realita. Ako v realite sa správame, konáme inak. A ani najlepší zákon ako toto nevyrieši. keď to bude znovu vyzerať takto.
Ako môžete reagovať, samozrejme, pán Plaj, ale ako by sa zabezpečila naozaj tá objektívnosť, keďže ten úrad nový, ktorý má vzniknúť, bude ešte pod úradom vlády?
Hej, je len jednu malú technickú poznámku k tomu. Na mieste otázka mne sa teda natíska, že kto bol vlastne aktérom tej frašky. Lebo samozrejme, ja som to tiež prežil na vlastnej koži. Samozrejme, môžem to len potvrdiť. Výberové konania, ktorékoľvek, kdekoľvek sa robili, aj tie, ktoré sme robili na úrade pre štátnu službu, vždy boli pod tlakom politickým, obrovským politickým tlakom. Ustáť ten tlak bolo možné len za cenu kompromisov a my sme sa snažili vyhnúť sa tomu, aby to bolo aj za cenu morálneho zlyhania, pretože ten tlak samozrejme politický bol taký. Niektoré veci sa museli robiť v záujme prežitia celého toho konceptu, ale hovorím to len preto, že nerobme s politikou, nerobme im gloriolu, nestávajme im slabobránu, pretože sú zodpovední za ten stav, ktorý tu je. A treba o tom jasne hovoriť, inak sa ten prístup tých, ktorí legitímne získajú politickú moc a riadia krajinu, nezmení. Takže to je jedna vec. A potom to ďalšie, čo by malo nasledovať, čo je štandard. V iných krajinách, kde štátna služba funguje politicky neutrálne a profesionálne, to je vymedzenie hodnôt a princípov, ktoré platia pre štátnu službu. Tie princípy sú spoločne zdieľané v Európskej únii, tvoria hodnoty, na ktorých je budovaná Európska únia. Tých princípov je 9, sú presne vydefinované, sú v podobe návrhu ústavného zákona o princípoch, nazvali sme ich princípoch zásluhovosti, ktoré sa musia v reálnom živote uplatňovať, inak nikdy nebudeme mať ten systém stabilný a profesionálny. A keďže poznáme tú našu situáciu a teda aj myslenie vlastne politikov a politických strán, tak inak ako ústavným zákonom sa to urobiť nedá, pretože keď to nebude ústavný zákon, tak tá demontáž bude nasledovať okamžite po najbližších voľbách a môžeme začať stále odznova a stále sa točiť dokola a hľadať zodpovedného, hoci pre mňa je úplne jasné, kto je zodpovedný.
Dobre, rozumeli sme, reaguje ešte pán Sloboda, nech sa páči.
Ja len krátko, ja by som neglorifikoval politikov, ale ani by som im nenasadzoval takú psiu hlavu, že oni sú tu tí hlavní zodpovední za všetko. Ako oni sú tiež súčasťou tejto spoločnosti. A ak v tejto spoločnosti dominujú také plytké princípy a také hodnoty, aké dominujú, tak oni si budú dovoľovať toľko, koľko si dovolujú. Ak sme my ako občania takí apatickí, akí sme, tak sa nedívme. Ale nehážme to len na nich. Ako oni si dovolia toľko, koľko my im umožníme.
Dobre, ešte sa dostaňme k tomu, že či takáto diskusia o odpolitizovaní znamená, že sa pristúpi aj k novému územnosprávnemu členeniu. Treba riešiť nové rozdelenie Slovenska. Je tu petícia za referendum Mostu Hit, ktoré hovorí o 18 župách. Na druhej strane je tu slovo premiéra, ktorý hovoril 3 plus 1. Pán Plaj?
No, trošku sme odbočili od témy, ale prosím, môžem sa vyjadriť aj k tomu, lebo to vlastne len zapadá do toho konceptu môjho myslenia a samozrejme aj myslenia tej pracovnej skupiny, ktorá na úrade vlády robí reformu štátnej služby a snaží sa prostredníctvom 5 pracovných skupín hľadať tie optimálne riešenia. Najdôležitejšie je vytvoriť pre ten systém vlastne štátnej služby stabilné prostredie a vlastne to ovocie toho, že systém bude môcť, že sa bude môcť skvalitňovať tým, že tí ľudia nebudú riešiť stále problém, že či tam ešte budem zajtra alebo nie, keď robí dobre a podáva dobrý výkon. Takže to je beh na dlhé tráte. Základný predpoklad kvalitnejšieho a efektívnejšieho výkonu a potom sa môžeme pozerať cez nasadenie tých exaktných nástrojov, ako sú audity výkonnosti, na to, že či je to optimálne, hospodárne, účelné, tak ako sa plnia úlohy a aké množstvo zdrojov sa na ne použije. To, a a tie optimalizačné zase metódy, postupy a spôsoby, to sú všetko profesionálne záležitosti, ktoré sa dajú aplikovať na stabilný systém, dobre fungujúci systém. Ten sa potom môže aj cez nástroj manažerstva kvality ďalej rozvíjať. Ale bez toho, aby sme vyriešili tento zásadný problém a nevyriešili politickú zodpovednosť na vyššej úrovni, tak sa nepohneme ďalej. Stále budeme riešiť tie problémy. Tým chcem len povedať, že momentálne sa mi nezdá byť ako najaktuálnejšia téma počtu vyšších územných samosprávnych celkov. To z môjho pohľadu je odťažité a nevidím to ako prioritu. Dá sa o tom hovoriť, keď sa vyriešia
dôležitejšie veci. Preruším vás, lebo ešte chcem dať slovo pánovi Slobodovi na posledných 30 sekúnd, ako sa on na to pozerá, alebo sú tu dokonca návrhy, že zrušiť úplne vyššie územné celky, ako sa na to pozeráte vy?
No myslím, že toto za 30 sekúnd nie je možné. Ja som veľmi rád, že sa opäť dostáva ako téma do priestoru územnosprávne členenie. Doteraz sme sa rozprávali o štátnej službe, ale územnosprávne členenie sa týka celej verejnej správy, aj samosprávy, ktorým zmenám sa táto vláda úplne vyhýba. Tých 8 krajov je nezmysel, čo máme zdedených z mečiarizmu, a rovnako je nezmysel vracať sa k 3 krajom, pretože tie nikdy samosprávnymi neboli. Tie tu boli za normalizácie a vtedy sme nemali samosprávu, tak ako sme vtedy nemali slobodné voľby. Ja vítam návrh, ktorý hovorí o tom, že by sme sa mali vrátiť k župnému usporiadaniu. Len si počkám, že či pán Šimona Mosthit v tej agende budú pokračovať aj po európskych voľbách, lebo sa mi zdá, že to je taká agenda vyťahnutá teraz aj z tohto dôvodu. A myslím, že by bolo vhodnejšie, keby sa páni z Mosthit snažili o dohodu na tejto téme v širšom spektre.
Fajn, ďakujem za diskusiu. To boli analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda a odborník na štátnu správu Ľubomír Plaj. Ďakujem za diskusiu. Dovidenia, do počutia.
Do počutia.
No a pekné popoludne vám želá Juraj Jedinák.
Rádio Slovensko z prvej ruky. You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Prepačte.
Dobre, keď si ľudia pomáhajú. Potom,
teraz
je dobre, keď si ľudia pomáhajú.
Deň, keď sú slová zbytočné. 11. apríl, Deň narcisov. Prispieť môžete aj zaslaním SMS na číslo 848. Liga proti rakovine vám ďakuje.
Zrak je to najcennejšie, čo máme. S pribúdajúcim vekom však začína slabnúť. Starajme sa oň. Okuvajt Complete s obsahom DHA prispieva k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok Okuvajt Complete bol vyvinutý na základe najnovších vedeckých poznatkov. www.ocuvite.sk.
Nové číslo týždenníka plus 7 dní má pre vás darček. Kupón na celodenný vstup do akvaparku len za 9 eur. Manželka nového prezidenta bude asi žiť v Čechách. Už tam zapísala deti do školy. Na to živote je odsúdený boss Mikuláš Černák sa možno už čoskoro ožení. Plus 7 dní. Časopis, ktorý sa dá čítať. Teraz aj s kupónom do akvaparku.
Lidl uvádza cenové hity na víkend. Malý detektív na stope veľkého prekvapenia. Kinder vajíčka 3 kusy za euro 79. Príhoda o splnenom ovocnom sne. Šťavnaté jahody iba 88 centov. 88 centov za 500 gramov. A príbeh o láske, ktorá priam kvitne. 6 muškátov stojatých alebo previsnutých len 3,99. To nemôžete zmeškať. Cez víkend v Lidli.
A
na úvod jedna skvelá správa. Pre všetkých, ktorí majú problém s pamäťou a koncentráciou, je tu Ginkoprim. Výživový doplnok s jedinečným obsahom ginka biloba a magnézia na lepšiu pamäť a koncentráciu. S Ginkoprimom si všetko ľahšie zapamätáte. Ginkoprim, váš expert na lepšiu pamäť a koncentráciu. Pamätajte a žiadajte Ginkoprim v lekárni.